Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og kvinnedagen. I denne serien snakker vi med spennende damer innenfor AI og hvordan den vil forme oss og forme våre jobber og forme vår fremtid. Gjesten vår i denne episoden Kirsti Kjærulf, som administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Velkommen til deg også, Kirsti.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her igjen.
Veldig hyggelig. Vi har pratet om hvordan Norsk Kommunalteknisk Forening jobber med digitalisering og etter hvert mer avanserte verktøy innenfor digitalisering som kunstig intelligens, innenfor da alt det som kommunene har å styre med. Og dette blir kanskje en fortsettelse av den samtalen, Kirsti. Det jeg nysgjerrig på hvordan du med din lange karriere innenfor både næringsliv, offentlig administrasjon og politikk har lært om hvordan offentlig sektor kan komme i gang på en god måte, litt sånn i bredde, sånn at ikke det blir noen få eksperter som prater om samarbeid og kunstig intelligens, men at det blir bredde, motivasjon og bruk. Mm. Så, men før vi går dit, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem du er, og hva gjør du nå?
Hva jeg gjør nå? Nei, nå tror jeg gjør som de fleste andre som er opptatt av teknologi, og bruker veldig mye tid på å prøve å forstå kunstig intelligens, og hva det er, og hva man kan bruke det til, og hva man kanskje ikke bør bruke det til. Og selvfølgelig inn i konteksten i rolle som administrerende, men også med min andre hashtag. Jeg pleier å si, jeg har jo to hashtag på sosiale medier, og det er kommunenerd og teknologifeminist. Så også inn i rollen som teknologifeminist, da, og prøve å forstå hva er det som skjer nå med kunstig intelligens. Det er sikkert mange punkter, jeg tror ikke jeg skal tørre å si noe antall her i samtalen, men det er klart at det ene er at dette her er helt nytt og helt annerledes, og en revolusjon. Det er jo noen som påstår at kunstig intelligens er en revolusjon, jeg vil påstå at det er en revolusjon. Det kommer til å endre veldig mye, og jeg vil ikke påstå at jeg kan si hva som kommer til å endre seg, men jeg vet det kommer til å endre seg, og det kommer til å endre seg vesentlig. Og det som vi jo ikke har sett før som kunstig intelligens gjør, er jo at det utfordrer sånne som meg, som faktisk har investert i høyere utdannelse, og på den måten har vært litt sånn beskyttet mot at teknologien har tatt fra oss jobbene. Men kunstig intelligens tar fra oss jobbene med oss som har høyere utdannelse. Og de som er rammet av det akkurat nå, veldig hardt, er jo mediebransjen. Vi så jo hvordan OpenAI nå kom med denne videogeneratoren sin, som ble lansert på torsdag, som altså lager fantastiske videoer. Bare du skriver en historie, så får du en helt egen video produsert. Det er helt utrolig. Så hele underholdningsbransjen står jo midt i det, for de som ikke har hørt på Harald og Tores podcast NRK, men hører på hvordan de har denne AI-genererte stemmen, hvor de tekster inn og snakker som Jonas Gahr Støre, og sånn. Jeg er jo helt enig med Trine Eilertsen, det er jo altså, det er en av de beste latterne jeg har hatt på lenge når jeg hører på de samtalene som de har i den podcasten. Så det er jo eksempler på en bransje som står midt i det, men så kommer det til å ramme jurister. De er vi jo mange av i offentlig sektor. Det kommer til å ramme ingeniører. De er vi mange av innenfor kommunalteknisk område. Det kommer til å ramme økonomer. De er vi mange av i offentlig sektor. Så det er jo mange av oss som kommer til å virkelig måtte tenke annerledes og nytt på hvordan vi leverer jobben vår. Og så da tror jeg det er viktig at vi husker i... Når du står i en sånn revolusjon, så tror jeg det er viktig å huske... Hva var det som gjorde at du faktisk takket ja til å jobbe i offentlig sektor? Og da synes jeg mine venner i Danmark har en veldig god beskrivelse av det, og de sier at når du jobber i offentlig sektor, så er jobben din å operasjonalisere demokratiet. Og det nå i de tidene vi står i med Trump og andre, å tenke at noe av det viktigste vi gjør, det er faktisk å sørge for at ikke vi også får sånne type tilstander, da. i det norske demokratiet, det kanskje noe av det viktigste vi gjør akkurat nå, fremover.
Jeg tenker at, men litt tilbake til kanskje kommunalteknisk forening og Kirsti, for du har også en veldig spennende fortid, i tillegg til å ha spennende fremtid. Fortell litt om reisen din, Kirsti.
I reisen inn i kommunal eller inn i kommunesektoren startet vel med at jeg ble engasjert i Altinn. Rett og slett fordi jeg var engasjert i IKT Norge og jeg ble kvotert inn i Altinn-bordet og jeg heier på kvotering, det har jeg gjort hele livet. Det er ikke noe grunn til å takke nei til alle jenter der ute. Det er ikke noe grunn til å takke nei til en sånn mulighet til å komme inn i disse rommene som i generasjoner har vært okkupert av andre enn oss. Så jeg kom inn i Altinn og så...
Kan jeg bare avbryte deg? Ja. For jeg tror at det også noe veldig kvinnelig med å si at nei, jeg vil ikke ha det hvis det kvotering. Ja. For liksom, altså, det sier ingenting om at det ikke god nok eller noen ting. Det gjør bare at du har plutselig blitt, liksom, døren har blitt åpnet i dansegulvet. Let's go!
Ja.
Vis hva du kan.
Ja. Ja, nei, det vi helt enige om. Og kvotering i seg selv en ganske interessant debatt som vi får ta en annen gang, ikke sant? Men vi sier jo ja til kvotering av bønder, fisk, vindkraft, alt mulig, men så plutselig skal begynne å kvotere kjønn, så det masse som imot det, det helt uforståelig. Kvotering et virkemiddel som vi vet fungerer. Det sterkt, og det effektivt, og det åpner døren inn i rom hvor man trenger mangfold. Og vi representerer mangfold, og det skal vi være stolte av, og så skal vi ikke takke nei til den muligheten. Men det var jo et riktig kvinnedagstema, men tilbake til dette her med hvorfor jeg opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Det var fordi jeg begynte å jobbe med Altinn og så dette nye mulighetsrommet som jeg ikke hadde sett før, hvor du må liksom balansere teknologi, demokrati og det å levere tjenester som alle har tilgang til, som kjempespennende å jobbe med hver eneste dag. Og så har det tatt meg fra Altinn til å drive diverse selskaper innenfor velferdsteknologi, til å ha jobbet i KS med å starte programmet for KS og Commit, og nå er jeg administrerende i kommunalteknisk forening og har gjort en del andre ting i mellomtiden, men jeg har vel de siste 20 årene primært jobbet med digitalisering av offentlige tjenester i en eller annen variant.
Før det var du i Accenture, og vi kjenner hverandre langt tilbake til fast-tider. Og det å ha vært med på denne reisen hvor, la oss si, det kanskje 20 år siden nå, det langt tilbake i hvert fall, 16 år, nei, det nærmer seg 20 år, Kirsti, da vi jobbet egentlig med fast og søkemotorer, og vi har sett en reise hvor da begynte det å demre for folk at de må ha data og de må ha informasjonssystemer som gjør forskjellige typer oppgaver for dem, internt eller mot kunder eller mot befolkningen. Og så har det tatt 20 år hvor vi har pratet mye om data, men jeg har inntrykk at folk har gruet seg litt til GDPR og alt mulig. Veldig få unntatt Altinn og Cognite, tenker jeg, har virkelig bygget fremtiden sin på en sånn fremoverlent datatankegang. Og så har det skjedd noe helt magisk de siste året, siste 2 år. Og det er dette lille leketøyet ChatGPT, som har synliggjort hvor langt man har kommet med algoritmisk bruk av data, egentlig. Og nå skal alle ha det.
Nå skal alle ha det, uten at de kanskje egentlig har tenkt ordentlig gjennom hva de skal bruke det til. Men alle skal ha det, og det er jo fordi at det som er kunstig intelligens er jo at du har forenet datakapasitet og beregning med språkteknologi, som jo søk står for. Og når de to liksom møter hverandre i det vi kaller kunstig intelligens, så er det jo sånn at vi kan prate med dataene, og dataene kan prate med oss, og det har jo vår generasjon, eller ingen generasjoner før oss har opplevd det. Og det er jo det som er ganske nytt. Dette her med at du faktisk kan skrive, sånn som du kan nå, ikke sant, med OpenAI og video, så at du kan skrive et skript, og så får du produsert en video. Tidligere så var det en prosess hvor du da måtte skrive skriptet, så måtte du snakke med de som kunne kamera og lys, og så måtte de lage en video, så måtte du komme tilbake med en storyboard, og fortelle deg hvordan det skulle være. Så den her tiden som man tidligere brukte på å produsere noe digitalt innhold, da, er jo liksom tatt ned med nesten 90% i de verste tilfellene. Og jeg tror vi har akkurat samme potensial innenfor offentlig sektor. Jeg tror at når en del direktører står og sier at det 20% effektiviseringspotensial, så vil jeg påstå for offentlig sektor, så kan det fort bli over 50%. Vi jobber veldig, veldig tungvint. Vi jobber med veldig tilgjengelige data. Veldig mye av det vi holder på med offentlig sektor skal være offentlig tilgjengelig. Det skal være transparent. Man skal kunne se hva som har skjedd og hva som har blitt tatt beslutningene på, og da kan man virkelig ta i bruk disse verktøyene. Mm. Og så prøver vi i Norsk Kommunalteknisk Forening å gjøre det. Så vi prøver nå å finne norske software-selskaper som våre medlemmer kan anskaffe gjennom sitt medlemskap til oss. Og så jobber vi da med å finne en smidig måte å jobbe med loven og offentlige anskaffelser, slik at ikke den blir en spøkelse som stopper all innovasjon og utvikling, men at vi bruker det gode i loven med at det skal være konkurranse, at man skal kunne få mulighet til å svare, men at når man så har svart opp, så skal man kunne kjøpe de produktene gjennom oss. Da. Fordi det er jo kanskje noe av der hvor offentlig sektor litt har sviktet norsk softwareindustri. At man ikke har turt å kjøpe den innovasjonskraften som jeg opplever som har vært i bransjen i så mange år, virkelig finnes der ute. Og når offentlig sektor står for nesten 60% av omsetningen i Norge, så er det viktig at vi som jobber i offentlig sektor nå faktisk tar den oppgaven på alvor da, og hjelper norsk softwareindustri til å komme inn i dette markedet også, men ikke alltid måtte gå utenlands. Så det jobber vi mye med.
Jeg har lyst til å ta en sånn liten sånn back of an envelope type matte regnestykke her, som jeg tror litt viktig at folk får med seg. Eller to faktisk. Det ene at NHO har på sin nyttårskonferanse kommet opp med noen fremskrivninger, og de sier det forsiktige fremskrivninger på at AI/KI kan skape kanskje 5800 milliarder kroner i ny verdiskapning innenfor 3 til 5 år, forutsatt at vi kommer i gang så fort som mulig, eller at vi kommer i gang. Og hva betyr det? Jo, et eksempel Copilot, som Microsoft sin utgave av denne her GPT-algoritmen, som i praksis egentlig bare Office 2.0, som kobler sammen alle data du har i din egen office arbeidsøkosystem. Men klarer å da reskjufle, tenke videre basert på det og gjøre dette her på en sikker måte. Veldig dyrt å anskaffe, og vi har allerede låst inn med Azure, så det er en veldig naturlig anskaffelse. Og så det et regnestykke jeg har hørt hvor for å regne dette her hjem, for eksempel for utdanningssektor, så det stor investering, men det krever 0,4% effektivisering i gjennomsnittet på tvers av alle som jobber i sektoren. Ikke sant? Og 0,4% det mye, det lite? Jo, da med noen som tror at på tvers av alle bransjer så ser man en type effektivisering på 17%, og i noen bransjer, sånn som utdanning og helse, kan det fort være over 30%. Så det teknologi, og et system som skaper mulighet for å effektivisere 30% det du gjør i gjennomsnittet, mot at kostnaden forsvares av en effektivisering på 0,4%. Og det regnestykket så sterkt i en tid hvor alle budsjettene kuttes, og vi må effektivisere videre for å opprettholde tjenestenivået, at det blir nødvendig matematikk. Og da spørsmålet, ikke sant? Hva gjør vi for å få dette her i realiteten?
Nei, altså jeg tror min anbefaling i hvert fall at alle som har valgt Microsoft som sin plattform, sånn som vi har gjort i NKF, å bare bestille Copilot med en gang og komme i gang. Jeg mener jo at det er veldig rimelig. Jeg mener at jeg tror vi betaler 3000 kroner per ansatt i år i lisenser. Og vi har fått lov til å teste ut en stund nå av Microsoft. Vi skriver jo veldig mye møtereferater i denne sektoren her. Så vi bruker jo nå transkriberingsfunksjonen i Teams. Skriver møtereferater og får det til å forfine, og har jo spart bare på et møtereferat, har vi spart 30 minutter. Og jeg tipper at i løpet av en dag her, så er vi er 13 i administrasjonen, og så har vi 10 mennesker på engasjement. Så vi skriver minst et møtereferat hver dag. Så bare der så har jo vi spart nesten 10 timer arbeid. bare ved å bruke Copilot og skrive referatene for oss. En annen ting som jeg ser hos oss internt er jo at jeg kommer jo fra en verden i næringslivet hvor vi er vant til å jobbe med Excel. I offentlig sektor så er man veldig lite vant til å jobbe i verktøy som Excel. Man er veldig vant til å skrive tekst og dokumenter, men man er ganske uvant med å jobbe med Excel. Det å få Copilot til å lage gode planer for produktlanseringer, for konferanser som vi har mye av, sparer oss for masse tid. Så for meg så er det er en sånn faktisk en no-brainer å anskaffe det. Og ja, man låser seg inn i Azure, og man låser seg inn i det ene og det andre, men da er det bare å se filmen Social Dilemma, så ser du at du har låst inn allerede. Så det valget har du gjort for lenge siden. Så enten om du har valgt Google eller Amazon eller Azure, så er det på en måte bare å anskaffe det verktøyet de tilbyr seg på den plattformen du har valgt å ha dine data på.
Jeg tror den eneste måten å sikre seg litt grann frihetsgrader er å faktisk begynne å lage sine egne modeller, passe på noen av disse dataene, og det også må du begynne med nå, ikke sant? Før du bare dytter alle dataene dine ut til disse mega hyperscalerne og lar dem gjøre den jobben for deg også, ikke sant? Og da tenker jeg, du og jeg har pratet tidligere, Kirsti, om at 2024 blir et treningsår for hele landet, hvor vi skal alle trene disse her modellene våre, og det er flere begreper her som jeg tror skremmer folk, men det dreier seg egentlig bare å komme i gang med å anvende AI på noe som er konkret relevant for deg, og så driver du med veivedlikehold, så er det noe rundt vei
hvor mye arbeidsmaskiner og veier. Ja, ikke sant? Snøbrøyteplanlegging, vi gjorde akkurat en undersøkelse nå blant alle kommuner, alle har jo brukt opp snøbrøytebudsjettet sitt. Da er jo systemet slik at da må du søke statsforvalteren om ekstra tilskudd hvis du har brukt for mer enn 250 kroner per innbygger i en kommune. Jeg kan tenke deg hvor mye tid det går med når 350 kommuner skal skrive og dokumentere hvor mange innbyggere de har, og skrive søknad på mer forbruk på 250 kroner. Kunne spart masse tid som kunne gjort at folk kunne vært ute og brøytet i stedet eller jobbet med andre ting. Så i denne sektoren her så er det så mye administrasjon som kan effektiviseres så enormt med bruk av kunstig intelligent at det er bare å prøve, feile, lære av feilene og så være nysgjerrig nok, som du sier, til å forstå hva det er egentlig jeg holder på med. Ikke å forstå det sånn at du kan lage algoritmer og skrive og sånt noe, men å forstå det. Og da vil jeg anbefale Inga Strømke, hun har jo en sånn ukentlig videoblogg på 3 minutter som er sånn grunnleggende rundt AI, som jeg ser på, og den er veldig bra, for da tar den opp ulike sånne dilemmaer og problemer i dette her, som gir deg en sånn viss forståelse for hva du holder på med når du gir fra deg dataene, for det gjør man jo. Og så er det jo sånn at det er lettere da å gjøre det i offentlig sektor, for tilbake til det jeg sa innledningsvis, de dataene vi jobber med offentlig skal være offentlig tilgjengelig. Det er et sånn ganske viktig prinsipp. Det er jo, vi bruker skattebetalers penger til å drive en sektor. Det er viktig at alle som er i denne sektoren forstår hva vi holder på med og hva pengene deres går til. Og derfor så trenger ikke vi, tror jeg, å være så redde da, som andre har. Og så er det selvfølgelig en del innenfor helse som handler om pasientsikkerhet og personvern og sånt noe som man må være mer varsom med. Men da er det interessant da, at det er helse som kanskje har kommet lengst. Vi har jo alle nå hørt historien om Bærum, ikke sant? Hvor du har radiologer som bruker kunstig intelligens og tolker røntgenbilder og kunne ta 15 flere pasienter per dag. Så det er klart at liksom, det er bare én av, jeg tror, millioner av historier som nå vil komme frem i offentlig sektor etter hvert. Og det viktigste er jo at vi som har lederjobben er optimister med en dash av realisme.
Jeg tror at en ting er å komme i gang, men en annen ting er å liksom forstå at det er noe mer enn ChatGPT. Og da støtter jeg deg veldig i dette her med å tenke gjennom hva er kjernen i oppdraget ditt, både på organisasjonsnivå og på individuelt nivå, og så kanskje frigjøre seg litt grann av gamle definisjoner om hva denne jobben egentlig innebærer, fordi jeg tror at de definisjonene står nå for fall. Og hvordan skal du løse dette oppdraget på best mulig måte i den tiden vi går inn i nå? Og så begynner man å tenke, ok, men hvis jeg har noen hypoteser, hvis jeg har noen tanker om hva som egentlig skal gjøres her, la meg se om jeg klarer å skaffe noe data. Og så, hvis du ikke har noe data, begynn å tenke ut noe data, så prøv å tenke hvordan ville en datamaskin kunne hjelpe deg med å gjøre mer av dette her. Og jeg sitter og tenker på ruter, som da har hatt veldig store utfordringer apropos vinterbrøyting, ikke sant, med vinterdrift. Men været i år har vært helt eksepsjonelt, både med hvor kaldt det har vært, og så hvor mye snø som har falt, og så hvor mye regn og vind som har vært. Og så har dette skjedd i flere runder, ikke sant? Og vann som sto på veien, og store snømasser som du har noe sted å gjøre av, og så videre. Men det som er og her har man lært masse, ikke sant? Tilpass ladesystemer, sånn at de varmes opp, tenk nytt rundt elbusser, og så videre. Men poenget er at været, vanskelig vær, har kommet for å bli.
Ja.
Og neste vinter, det jeg er rimelig sikker på, er at det vil treffe oss nye kombinasjoner av umulig vær. Og der kan kanskje AI hjelpe oss å planlegge på nye måter. Og forutse de dagene hvor du må kanskje kjøre med redusert drift. Men igjen, det å være bedre forberedt på den tiden vi går inn i, der kan man få hjelp av AI, uansett hva man jobber med.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Jeg tror den revolusjonen vi har vært med på innenfor hvordan vi reiser nå, kontra hvordan vi reiste før, det er bare begynnelsen på hvordan ting kommer til å endre seg, på nettopp det som du sier, ikke sant? Å vite hva som vil skje om noen minutter. Jeg leser jo en bok av Asher Something, heter Gridline, som er en sånn science fiction-bok som jeg fikk anbefalt av faktisk lederen i KrF Ungdom, som faktisk anbefalt det holdt foredrag for de om kunstig intelligens. Men den er ganske heftig med at vi alle sammen har programmert en sånn AI inn i hodet vårt som vi snakker med, ikke sant? Og har denne kontinuerlige samtalen, sånn at han reiser jo i verdensrommet, så jeg pleier jo å si at jeg har alltid en bok jeg anbefaler alle som er opptatt av teknologi, og det er Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy. For å skrive, så dette her er litt sånn en moderne Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men med AI og roboter og avatarer og det meste. Men det er et eller annet med det som du sier, at det er jo rundt oss allerede, og så har vi ikke kunnet snakke med det, men nå kan vi snakke med det, og når vi da kan snakke med det, så blir det så mye enklere, fordi det er jo språk som er menneskets verktøy. Vi er jo den eneste arten på jorden som har språk, og når vi nå kan snakke med teknologien, så står vi midt i en revolusjon som vi må bruke. Og så kan jo jeg ønske meg inn i det snøbrøyterscenarioet ditt, at en ting er liksom hva ruter gjør og hva vi gjør med snøbrøyting, men en annen ting er jo også forventningene fra publikum. At liksom, kanskje man da planlegger, eller man er ikke så utålmodig den dagen man skal på jobb. Man aksepterer at jeg må ha på meg broddrem og kanskje bli våt på bena, og det er kanskje litt begrenset. Så det er jo der også vi må justere litt hvor mye vi vil ha av offentlige tjenester for hvor mye skatt vi vil betale. Da.
Som også er en sånn jeg tror... Sorry. Nei, dette er et kjempeviktig poeng også innenfor helse. Ja. Og det å innse at vi går inn i, det er en paradigmeskifte i forhold til, altså for det første hvor lenge vi lever, verdens største luksusproblem, men det oversettes da til hvor mye helsa vår koster. For vi lever så mange år som gamliser, ikke sant? Og det er da vi koster mest. Og hvordan skal hver kommune klare å komme seg gjennom dette her? Jeg tror det er bedre at vi går med åpne øyne inn i den fremtiden og prøver å finne en løsning som funker enn å håpe på det umulige.
Ja, og jeg tror at du og jeg som kanskje bruker litt mer tid enn folk flest på å prøve å forstå hva dette her er, jeg er i hvert fall helt sikker på at jeg vil heller møte en AI-generert fastlege enn en fastlege som kanskje har rukket å lese siste nummer av medisinjournalen forrige fredag, når jeg kommer dit og ønsker å snakke med hva som er mine problemer. Så er jeg helt sikker på at jeg heller vil snakke med en avatarlege som da sitter kontinuerlig og skanner alt som er tilgjengelig av informasjon når jeg sitter og forteller om mine problemer.
Jeg tror at jeg har lyst til å treffe Kirsti. Altså, vi kan snakke om dette her også, fordi jeg tenker det er tross alt offentlige tjenester i Norge. Og jeg vil snakke med en lege som bruker en AI-hjelper. Og det tror jeg vil også når det gjelder selvkjørende busser, og det tror jeg vil også når det gjelder AI-mentorer som lærere eller hva det er. For det første så blir denne AI-assistenten da, den har mye mer informasjon, den klarer å på en måte tenke flere scenarier, den husker alle dine data for eksempel, fra blodsukker og hormoner til hvor mange skritt du gikk, hvis du bestemmer deg for å dele de data, og dermed så kan den forutse alt fra hjerteproblemer og nyreproblemer til alt mulig annet problemer, etter hvert, mye bedre enn det du kan, eller en lege kan, ikke sant? Men jeg tror at det blir fort sånn som det var i sjakk også. Når Garry Kasparov tapte for Deep Blue i sjakk, så ble verden sjokkert og inkludert ham, og så ble vi så veldig forelsket i AI, og så lærte vi etter hvert at en AI-sjakkspiller alene, eller et menneske-sjakkspiller alene, er ikke like bra som en kombinasjon av menneske og AI. Og jeg tror sånn blir det med radiologer, sånn blir det med fastleger, og sånn blir det med bussjåfører. Kanskje det kan være etter hvert en ny yrke som bussjåfør, hvor du kjører 10 selvkjørende busser samtidig, ikke sant? Via en skjerm, og så lenge alt er dypt grønt, men når det begynner å bli litt lysgrønt og går mot gult, da må du følge med på den skjermen, og kanskje ta over kontrollen da.
Ja, men jeg tror det er helt umulig å forutsi hvordan det kommer til å bli, men jeg er enig med deg at det er jo en sånn 1 pluss 1 er kanskje ikke bare 3 lenger, men 5. Ja. Og da er det jo sånn at jeg tror jo på det gode i mennesket, ikke sant? Og det er klart at vår emosjonelle intelligens kan teknologien aldri ta fra oss. Så den må vi ha med oss inn i den kunstige intelligensen, så må vi ha med oss det emosjonelle, og så må mennesket tilføre det hvor mennesket kan tilføre, og så må vi bruke teknologien der hvor teknologien kan tilføre, og så må vi alltid ha denne kritiske samtalen til, ikke sant, når tar det overhånd. Og det er klart at liksom, hvis vi skal avslutte, så er det sånn at som teknologifeminist, så kan jo jeg være veldig bekymret over at teknologien stort sett jo da er, for å være helt ærlig da, veldig laget i en veldig mannsdominert bransje, av stort sett veldig smarte unge menn. Og når du da bare skal reprodusere på den informasjonen som allerede er publisert, som er laget av et sånt opphav, så er det klart at noe av den emosjonelle delen av det å få til likestilling og mangfold, vil vi miste hvis vi bare stoler på kunstig intelligens. Så jeg er helt enig med deg i det at det er, liksom, det er den der kombinasjonen som vi nå må jakte etter fremover, og finne litt ut av, ikke sant? Hva gjør jeg som menneske? Hvor bruker jeg teknologien? Så kommer det til å bli masse feil, og det kommer til å bli masse skrekkhistorier, og mange ting som kommer til å gå helt spinnvilt, og så får vi håpe at mennesket klarer å justere det inn, og det er kanskje derfor også vi trenger et demokrati, fordi at demokratiet er jo tross alt det mest menneskelige vi har, og det beste vi vet som mennesker kan gjøre sammen. Da. Så det nå i de tiden vi er fremover, så er det kanskje enda viktigere å heie på demokratiet, være politisk aktiv, og jeg pleier å si til folk at jeg bryr meg ikke om hvilket parti du er med i, men bli med i et parti og vær politisk aktiv og vær med inn i de rommene hvor tross alt makten sikter. Fordi det som jo er liksom noe av utfordringen med teknologi, det er jo at nye generasjoner med teknologi har alltid refordelt makt. Og det er derfor det også går mye saktere. Fordi at de som sitter på makten, ikke sant? Og det er gøy å ha makt. Det kan jeg drømme. Jeg synes det er morsomt å være leder. Jeg synes det er gøy å være politiker. Det er gøy å sitte og bestemme. Det er klart at jeg vil gjerne ikke gi fra meg det. Og det å liksom få den erkjennelsesprosessen til å si at jeg gir den ikke fra meg, selv om jeg jobber på en annen måte, det krever sitt.
Jeg tenker at både det å tørre og være ydmyk nok da, til å si at okay, vi må lære noe nytt alle sammen, og at altså, vi gir ikke bort makten til teknologien hvis vi bestemmer oss for at menneskene er de som er i sjåførsetet, ikke sant? Men at vi er villige til å bruke dette verktøyet, fordi alternativet er rett og slett ikke akseptabelt etter hvert. Det tror jeg vil være en sånn viktig anerkjennelse i 2024. Jeg tenker siden dette her er kvinnedagens produksjon, da, at det er litt sånn interessant det du sier også om teknologifeminisme, for jeg har veldig sterkt inntrykk at kvinnene tar tilbake computing in, gjennom AI, for opprinnelig så kommer det da, begrepet computer var egentlig en kvinne, ikke sant, som gjorde disse beregningene ganske manuelt. Og så kom PC og dataspill, og det ble lite motiverende etter hvert for kvinner. Vi følte oss vel kanskje litt sånn presset ut. Og så ser jeg nå at både de ledende forskere i verden innenfor AI, forskning i Norge, men også bruken av AI industrielt, det flere og flere kvinner. Og de synes dette veldig spennende, fordi ja, det teknologi, men det krever systemisk tenkning med dyp bransjeforståelse. Ja. Og det er ikke langt unna 50-50 i den tiden vi går inn i nå. Du nevnte Inga Strumke, det er sikkert en 50-talls damer som har gjort kjempekule ting innenfor AI i Norge. Og jeg synes dette litt spennende da.
Du, det synes jeg en veldig hyggelig avslutning. Jeg har jo liksom alltid sagt da, når jeg har holdt på med min teknologifeminisme, at jeg får kvotering, for jeg vil at dette her skal gå fortere, og jeg synes at bransjen fortjener å ha flere kvinner. Og du observerer nok bransjen bedre enn meg nå, for at nå jeg nede i mitt lille kaninhull som heter kommunaltekniske tjenester, og der liksom der hvor jeg spinner rundt hver dag, så du ser nok et større perspektiv enn det jeg gjør. Så jeg stoler veldig på dine observasjoner og heier på det, og tenker at fra min side så ligger logikken i nettopp det at dette her er at vi kan snakke med teknologien for første gang i menneskets historie, og det er jo vi kvinner ganske gode til da, snakke når det er nødvendig å snakke, og så lytter vi når vi skal lytte. Så kan vi jo være litt sånn tydelig feministisk på at der har vi et konkurransefortrinn foran mennene, tror jeg.
Kjersti, tusen takk for veldig, veldig hyggelig prat, og vi heier videre da på at AI gjør både offentlig sektor og kommunaltekniske tjenester, men også hele samfunnet vårt, mer effektivt og kanskje ikke mindre menneskelig.
Det heier vi på. Takk for praten, Vilja.
Takk for praten, og takk til dere som lyttet. Takk for at du lærte med LEARN. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.